qarang, farzandingiz sizni qucholmayapti. Ko'zida yosh mehringizga to'yolmayapti. Ota onangiz sizni uyda ko'rolmayapti. Kasbiga sodiq ichki ishlar xodimlari. Hatto uyga ham kunda borolmay qilgan mehnatini minnat qilmay kasbiga sodiq ichki ishlar xodimlari kunni kun demay tunni tun demay hatto uyga ham kunda borolmay qilgan mehnatini minnat qilmay kasbiga sodiq ichki ishlar xodimlari har bir uyning ostonasin qo'riqlar uyda qoldi berar bizga yo'riqlar sizlar bor yurtga kelmas kulfatlar kasbiga sodiq ichki ishlar xodimlari har bir uyning ostonasin qo'riqlar uyda qoldi berar bizga yo'riqlar sizlar bor yurtga kelmas kulfatlar kasbiga sodiq ichki ishlar xodimlari qoldirib yana bir bor bugun bizni kasbiga sodiq ichki ishlar xodimlari
bu sohada jonim qalqon qilganlar yovning kamoniga ko'ksin tutganlar dardini bildirmay ichga yutganlar kasbiga sodiq ichki ishlar xodimlari sizlar bor bu yurtning qo'rg'oni butun g'ururlanar O'zbekistonim bugun fidoning tilagi sizga ushbu kun kasbiga sodiq ichki ishlar xodimlari
oqlayapsiz yurt boshimning ishonchini elga bo'lgan mehringizu sadoqatni bilmayapsiz qormi yomg'ir hatto do'lni kasbiga sodiq ichki ishlar xodimlari